Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 20 osoba uhapšeno rano jutros po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su zloupotrijebile BH elektronski sistem za izradu CIPS-ovih ličnih karata i pasoša.
Ova operacija je usledila nakon opsežne istrage koju je vodilo i kojom je upravljalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a operaciju su izvele Državna agencija za istragu i zaštitu CIPA i policija distrikta Brčko uz pomoć MUPA Republike Srpske i misije Evropske policije.
Unapređenje saradnje u stvaranju uslova za povratak, tema razgovora ministra regionalnog razvoja Hrvatske Petra Čobankovića i BH ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. Na pitanje kada će Hrvatska vratiti stanove svojim građanima koji su izbjegli u BiH, ministar Čobanković je odgovorio.
To je proces koji se ne može riješiti preko noći, to je proces koji je u tijeku rješavanja.
Direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel najavio uskoro sastanak sa prvim čovjekom BiH vlade Nikolom Špirićem, sa kojim će razgovarati o mapi puta za Bosnu i Hercegovinu. Najmanje 50 ljudi poginulo, a 4000 ostalo bez osnovnih sredstava za život u jakom nevremenu u kineskoj provinciji Sichuan. Danas u Bosni i Hercegovini zabilježene tropske vrućine. U Banja Luci i Zenici u 12 sati zabilježena temperatura od 34 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine jutro su uhapšeno oko 20 osoba koje su osumnjičene za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu CIPS ličnih karata i pasoša. Radi se o službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, civilnog registra i matičnog ureda Brčko distrika, koji su angažovani na sistemu CIPS-a te o njihovim saradnicima u nekoliko gradova. Akcija je istovremeno izvedena u Brčkom, Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu. Istragom su pronađeni dokazi da su lažne lične karte korištene pri izvršenju kriminalnih radnji u Bosni i Hercegovini. Vlade Bosne i Hercegovine i Hrvatske nastavit će sa podrškom povratku izbjeglih i prognanih, a posebna pažnja bit će posvećena prostorima poput Posavine, gdje su do sada na tom planu postignuti slabi rezultati. Najavili su danas u Sarajevu hrvatski ministar regionalnog razvoja Petar Čobanković i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović. Brojni počinioci ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom rata i dalje izbjegavaju pravde, a hiljade slučajeva nestalih ljudi i dalje je neriješeno, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Manjine se suočavaju s diskriminacijom, uključujući onom u zapošljavanju i obrazovanju, povratak izbjeglice i raseljenih osoba i dalje spor, dodaje se u izvještaju. Sadašnji način rada Ureda visokog predstavnika puno je pozitivniji i konstruktivniji nego ranije, ali Bosna i Hercegovina treba što prije postići uslove za samostalno odlučivanje bez te institucije, jer je pred njom evropska perspektiva. Konstatovali su danas u Briselu parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine i Slovenije. Direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel najavio je uskoro sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara Nikolom Špirićem, s kojim će razgovarati o mapi puta za Bosnu i Hercegovinu. Tako će sve zemlje u regionu imati taj dokument, rekao je Mirel u Podgorici, tokom prezentacije mape puta koju je u ime Evropske komisije uručio ministar vanjskih poslova Crne Gore. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader osudili su danas jučerašnji izjavu ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića kako je Hrvatska kriva za etničko čišćenje Srba u Oluji. Mesić je kazao kako u Srbiji još uvijek ima mnogo ljudi koji se ne sjećaju šta se dogodilo, da su tenkovi iz Beograda, Novog Sada i Srbije dolazili u Hrvatsku razvarati ne samo Vukovar nego i druge gradove. Hrvatski zastupnici pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu završili su danas iznošenje argumenata u prilog nadležnosti tog suda za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid. Srbija osporava nadležnost suda tvrdeći da u vrijeme podnošenja hrvatske tužbe 1999. godine nije bila članica UN-a, pa time nije mogla ni biti tužena pred ovim najvišim sudom Ujedinjenih nacija. Obje strane u sporu očekuju odluku o nadležnosti suda do jeseni. Srpska radikalna stranka, Narodnjačka koalicija i koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije potpisali su danas koalicijni sporazum o formiranju vlasti u Beogradu. Izraelski ministar obrane Ehud Barak pozvao je danas premijera Ehuda Olmerta da podnese ostavku kako bi mogao da se brani od optužbi za korupciju. Jevrejsko-američki biznismen Moris Talansk juče izjavio da je Olmert tokom 15-godišnjeg perioda dao oko 150.000 dolara. Najmanje 50 osoba je poginulo, a 4.000 ostalo bez osnovnih sredstava za život u jakom nevremenu u provinciji Sichuan, koja je već pretrpila snažan zemljotres početkom mjeseca. Gotovo 160.000 ljudi je evakuisano nizvodno od jezera koje prijete da probiju branu da se preliju, javio se danas kineski mediji. Prema najnovijem zvaničnom bilansu u zemljotresu je poginulo preko 68.000 ljudi, a oko 20.000 i dalje se vode kao nestali. Danas u Bosni i Hercegovini vlada sunčano vruće i sparno vrijeme. Najviša temperatura 12 sati izmjerena je u Banja Luci i Zenici 34 stepena Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. 20 osoba uhapšeno je rano jutros po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su zloupotrijebile BH elektronski sistem za izradu CIPS-ovih ličnih karata i pasoša. Akcija je izvedena u Brčkom, Banja Luci, Sarajevu i Bijeljini. Detalje prenosi Selma Boračić.
Osumnjičeni su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Civilnog registra i Matičnog ureda Brčko distrikta angažirani na sistemu CIPS-a te njihovi saradnici u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Govori zamjenik glavnog tužitelja posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, Drew Engel.
Ova operacija je uslijedila nakon opsežne istrage koju je vodilo i kojom je upravljalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a operaciju su izvele Državna agencija za istragu i zaštitu SIPA i policija distrikta Brčko uz pomoć MUPA Republike Srpske i misije Evropske policije.
Akcija je istovremeno izvedena u Brčkom, Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu, a istragom su pronađeni dokazi da su se nezakonito dobijane lične karte koristile u kriminalnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Prema nalozima suda Bosne i Hercegovine izvršen je pretres nekoliko privatnih i službenih objekata, dodaje Engel.
Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine sa svojim saradnicima iz SIPA i drugih organa sada će pažnju usmjeriti na materijali izuzete tokom pretresa, izjave osumnjičenih i sudsko vještačenje te tehničku obradu CIPS-ove baze podataka kako na nivou centralnog ureda tako i na regionalnom nivou. Nije isključeno da neće biti još pretresa i hapšenja.
U pretresu nekoliko privatnih i službenih objekata oduzeta je određena suma novca, obilna dokumentacija, nekoliko komada oružja i drugi relevantni dokazi koji se odnose na ovaj predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu boravi ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede Hrvatske Petar Čobanković. Tokom susreta sa BH ministrom za ljudska prava i izbjeglice Safetom Halilovićem, bilo je govora o ulaganju Hrvatske u povratak izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. O koliko novca se radi, čućemo od Mirne Sadiković.
Hrvatska u povratak izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu ulaže godišnje oko 25 miliona kuna ili 6 miliona konvertibilnih maraka. To je svrstava među najznačajnije donatore povratka u Bosni i Hercegovini, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
Danas se u Bosni i Hercegovini izdvaja oko 160 miliona maraka za povratak, ali nije važan samo dom, nego je potrebno ljudima osigurati održivost povrata, dakle mogućnost da ljudi rade i žive od svog rada, da imaju zdravstvenu zaštitu, mogućnost da im djeca idu u školu i tako dalje. Dakle, mi smo konkretno razgovarali o sredstvima koja Republika Hrvatska svake godine izdvaja za povratak u Bosni i Hercegovini, kao i zakonodavnom pravnom okviru u kome se to treba, dakle, legalističkim formama kroz koje to treba sve realizirati.
U prošloj godini izdvajanja su udvostručena, kaže hrvatski ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede Petar Čobanković i dodaje da je cilj unapređenja saradnje dvije zemlje u ovoj oblasti stvoriti održivi povratak.
Želim naglasiti da ćemo u nekoj narednoj fazi poraditi i stvarati pretpostavke povećanja gospodarskih aktivnosti na tim prostorima, zašto ona realno postoje određene pretpostavke i mogućnosti.
Na upit kada će Hrvatska vraćati stanove onima koji su tokom rata iz te zemlje izbjegli u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je Bosna i Hercegovina taj proces već okončala, ministar Čobanković dao je neodređen odgovor.
Problem bivših nositelja stanarskog prava u Republici Hrvatskoj se rješava i on ide svojom dinamikom, to je proces koji se ne može riješiti preko noći, to je proces koji je u tijeku rješavanja. Mi naravno u tome surađujemo i sa međunarodnom zajednicom, imamo naš akcijski plan i sukladno tome taj dio problema se rješava.
Halilović napominje da Hrvatska još nije ratificirala sporazum o povratku izbjeglica koji je potpisan između dvije zemlje 2001. godine, a Čobanković najavljuje da bi se ratifikacija mogla očekivati uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Drugog dana zasjedanja poslanici Zastupničkog doma federalnog parlamenta nisu prihvatili prijedlog zakona o premjeru i katastru nekretnina u federaciji. Zaključeno je da vlada federacije treba u roku od 3 mjeseca parlamentu da ponudi inovirani tekst ovog zakona. Izvještava Ida Đugom.
Većina poslanika smatra da je u prijedlogu zakona o premjeru i katastru nekretnina bilo niz nejasnoća, te drže da je prijedlog zakona protivustavan. Poslanici su zatražili da zajedno sa ovim zakonom u parlamentarnu proceduru budu upućeni i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnoj knjizi i zakona o stvarnim pravima. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Mercija Krzić smatra da bi bez ova dva zakona reforma u ovoj oblasti bila promašena.
Upravo iz tih razloga i ja i većina drugih poslanika je tražila da praktično ne raspravljamo, da raspravljamo sve u paketu kako bismo omogućili ostvarivanje prava svih građana na jedan isti način i vođenje evidencije vlasništva na jedan jedinstveni način.
U ponuđenom zakonskom prijedlogu sporno je bilo to što je kantonalnim organima data prednost u oblasti geodetskih poslova i katastra na uštrb opštinskih organa uprave. Poslanik stranke Demokratske akcije Irfan Ajanović bio je protiv ovog predloženog rješenja jer, kako kaže, već 6. put im se nameće usvajanje ovakvog zakona koji ide na ruku pojedincima, a ne građanima.
Želi se postići nešto što ne smijemo dozvoliti, a to je da ono što je uzeto uđe u katastar, uđe u nivo kantona i da se nikada više ne može vratiti. Zakon o zemljišnoj knjizi, zakon o stvarnim pravima, zakon o katastru i premjeru nekretnina moraju ići skupa kroz jedinstvenu raspravu. Oni su komplementarni, oni su kompatibilni i moramo učiniti da budu potpuno suglasni jedan s drugim i da se ne desi, da se legalizira ono koje je jamio.
Zatraženo je da u konačnom tekstu zakona bude uvedena jedinstvena evidencija između grunta i katastra. Na optužbe koje su stigle od poslanika, predstavnik vlade Željko Obradović je odgovorio.
Cilj ovog zakona je pravljenje jednog sustava koji ima i EU standarde, tradiciju Bosne i Hercegovine i otvara put prema jedinstvenoj evidenciji. To nam je bila sasvim jasna strategija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina morat će isplatiti odštetu četvorici osuđenih ratnih zločinaca zbog nehumanog tretmana u zatvoru u Zenici u ukupnom iznosu od 18.500 eura. Ovo je jučerašnja presuda Evropskog suda za ljudska prava donesena zbog neugodnosti koju su zatvorenici doživjeli u zeničkom zatvoru. Žana Kovačević istraživala je kakva su ljudska prava zatvorenika koji kazne služe u bosansko-hercegovačkim zatvorima.
Već 3. godinu Federacija Bosna i Hercegovina nema zakon o pomilovanju, koji je suspendovan zahtjev Kancelarije visokog predstavnika 2005. godine. Tako već godinama predsjednik federacije nije pomilovao niti jednog osuđenika iz ovog entiteta, dok desetine drugih iz Republike Srpske, Brčko distrikta i onih suđenih u sudu Bosne i Hercegovine to pravo ostvaruju svake godine. Jedan od njih je i Mehdija Podžić, osuđen na 6.5 godina zatvor zbog ubistva počinjenog 1992. Kaznu je izdržavao u centralnom zatvoru u Sarajevu, a do slobode ostalo je još 1.5 godinu. Molbu za pomilovanje napisao je 2005. a njegov zahtjev nikada nije riješen.
Pisao sam da sam oženjen, da imam porodicu, da sam djelo počinio u početku rata, da se primjerno ponašam, vladanje, radno angažovan, ono sve što pripada meni kao ličnosti u izvršenju krivične sankcije. Značilo bi puno, pogotovo za porodicu. Za mene možda više i ne računam.
Prijedlog zakona o pomilovanju našao se u parlamentarnoj proceduri u federaciji nekoliko puta, ali nikada nije bio usvojen. Da podsjetimo, zakon je povučen nakon afere Lozančić-Prce, kada je predsjednik federacije pomilovao osuđenog u sudu Bosne i Hercegovine, što je prema ocjeni tadašnjeg visokog predstavnika Pedije Ždauna ugrozilo vladavinu prava i entitete stavilo ispred države. To ni do danas nije ispravljeno i zamjerke su ostale iste, kaže ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Feliks Vidović.
Ono što se javljalo kao spornim u svim procedurama dosadašnjim je nadležnost predsjednika federacije za davanje pomilovanja za kaznena djela za koju je kaznu izrekao sud Bosne i Hercegovine. Budući da ustav federacije imamo regulativu da je u nadležnosti predsjednika federacije davanje pomilovanja za kaznena djela predviđena federalnim zakonima, gdje se misli na kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine, a s druge strane imamo situaciju da za određena kaznena djela propisana federalnim zakonom o kaznenom postupku sudi sud Bosne i Hercegovine. Evo onda se postavljalo pitanje da li da predsjednik federacije može davati pomilovanja za kaznena djela koja je sudio sud većeg nivoa vlasti, odnosno sud državni Bosne i Hercegovine. Međutim, tu imamo situaciju da je Ustav federacije izričito navedeno taj dio, tako da bi to rješenje bilo neprihvatljivo po Ustavu federacije.
Na ovaj način, slaže se entitetski ministar pravde, direktno se krše ljudska prava osuđenika iz federacije. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu upozorio je u više navrata vlasti Bosne i Hercegovine da krše ljudska prava zatvorenika, a najsvježiji primjer je jučerašnja presuda u korist četvorice osuđenih za ratni zločin, a čije su prava kršena u zatvoru u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Petnaest sati i petnaest i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. 20 osoba uhapšeno rano jutros po nalogu tužilaštva BiH zbog sumnje da su zloupotrijebile BiH elektronski sistem za izradu CIPS-ovih ličnih karata i pasoša. Unapređenje saradnje u stvaranju uslova za povratak, tema razgovora ministra regionalnog razvoja Hrvatske Petra Čobankovića i BiH ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. Najmanje 50 ljudi poginulo, a 4000 ostalo bez osnovnih sredstava za život u jako nevremenu u kineskoj provinciji Sichuan. Danas u Bosni i Hercegovini zabilježene tropske vrućine. I za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme, ali ipak uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Federalna uprava policije već 5 mjeseci provodi istragu na razbijanju lanca pedofila koja je pokrenuta po nalogu Interpola.
Mi smo tijekom ponedjeljka izvršili pretres na prostoru federacije ukupno 22 lokacije, odnosno pretres stanova i objekata 22 osoba. Izuzeli smo određeni broj računala, CD-ova i ostalih sredstava koja bi se mogla dovesti u vezu s ovim kaznenim dijelom.
Ljeto u Bosnu i Hercegovinu stiglo puno prije zvaničnog datuma. Kako vrućine podnose građani Mostara?
Bez klime ni slučaj. Ne može se stvarno.
Možda je došlo, eto, radi ovog globalnog zagrijavanja, možda je došlo do oštećenja tog ozonskog omotača. Ne možda, nego sigurno.
I ovo je stvarno neizdrživo.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Stranački predizbori za predsjedničku nominaciju američkih demokrata još uvijek nisu završeni, ali se unutar stranke i u javnosti Barack Obama smatra sigurnim kandidatom za novembarske izbore. Obamu u republikanskom taboru već smatraju protivnikom Johna McCaina, kandidata republikanaca za novog predsjednika SAD-a. O posljednjim McCainovim istupima čućemo više u prilogu kojeg je u studiju u Pragu priredio Vlado Azinović.
Ne baš nježna verbalna razmjena najvjerovatnijih predsjedničkih kandidata republikanaca i demokrata, senatora Baracka Obame i Johna McCaina u vanjskoj politici administracije, koja će u januaru iduće godine preuzeti Bijelu kuću, proteklih je sedmica fokusirana na odnose s američkim suparnicima na globalnoj sceni. Odnos prema Kini i Rusiji s jedne te Iranu i Sjevernoj Koreji s druge dobija središnje mjesto u istupima obojice kandidata. John McCain sinoć je u govoru studentima u Denveru rekao kako između Amerike i Rusije još uvijek postoje značajne razlike, ali kako nakon završetka hladnog rata dvije zemlje više nisu smrtni neprijatelji. Naše dvije zemlje posjeduju veliku većinu postojećeg nuklearnog oružja, te stoga imaju i posebnu odgovornost za smanjenje njihovog broja. Vjerujem da bismo trebali smanjiti naše nuklearne kapacitete do najniže neophodne razine i da bismo trebali biti spremni ući u nove pregovore s Rusijom koji će potvrditi smanjenja koja ću predložiti. McCain se također zauzeo za dodatne napore kako bi se Rusija uvjerila da američki proturaketni štit u Europi nije usmjeren protiv interesa i sigurnosti Moskve. No dok je govorio o svojim vizijama dijela vanjsko-političkih prioriteta ako bude izabran, McCain je u nekoliko navrata bio prekinut povicima iz publike, kojima se tražilo da poduzme i nešto u vezi s trenutno najbolnijim američkim problemom. Zaustavi rat u Iraku, vikali su studenti iz publike i dobili sljedeći odgovor.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Prijatelji, nikada neću odobriti predaju Iraku. Analitičari ocjenjuju da je dio McCainovog istupa u Rusiji preuzet od demokratskih protukandidata Hillary Clinton i Baracka Obame, koji su se tokom kampanje zauzimali za maksimalna smanjenja nuklearnih arsenala, te da time republikanski kandidat nastoji preuzeti dio neodlučnih birača koji su nešto skloni vanjsko-političkoj platformi demokrata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Federalna uprava policije prije dva dana izvršila je pretres stanova i objekata 22 osobe koje su prema podacima Interpola posjećivali internet stranicu na kojoj su bili sadržaji dječje pornografije. O tome opširnije u prilogu Dženani Halimović.
Federalna uprava policije već 5 mjeseci sprovodi istragu na razvijanju pedofilskog lanca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međunarodna akcija nazvana Sledgehammer pokrenuta je po nalogu Interpola, potvrdio je Robert Cvrta, glasnogovornik Federalne uprave policije.
Putem Interpola smo dobili određene podatke, sumnje da su neke osobe s prostora federacije posjećivale jednu stranicu na kojoj su bili sadržaji dječje pornografije. Mi smo tijekom ponedjeljka izvršili pretres na prostoru federacije ukupno 22 lokacije, odnosno pretres stanova i objekata 22 osoba. Izuzeli smo određeni broj računala, CD-ova i ostalih sredstava koja bi se mogla dovesti u vezu s ovim kaznenim dijelom i sada svakako pregledavamo te materijale nakon čega ćemo poduzmati dalje mjere.
Broj računara osoba koje su u Bosni i Hercegovini dovedene u vezu s pornografskim lancem dostavljene su od strane austrijske policije, koja je tokom prošlogodišnje akcije ustanovila da su korisnici interneta iz Bosne i Hercegovine pokušavali skinuti video snimke najtežih oblika seksualnog zlostavljanja djece do 14 godina. No problem pedofilije u Bosni i Hercegovini ne počinje i ne završava skidanjem pornografskog materijala s interneta. Djeca u Bosni i Hercegovini najčešće su izložena fizičkom zlostavljanju, a onda slijedi seksualno, a zlostavljači su najčešće komšije, rodbina i prijatelji. Pokazalo je istraživanje organizacije Save the Children Norveške, kaže menadžerica programa Aida Bekić.
I najčešće je u pitanju ili incest od strane člana porodice, što je veliki problem zato što takve vrste zlostavljanja teško se prijavljuju, zato što je sama porodica posramljena što se nešto tako dogodilo. S druge strane, vi imate drugi problem, a to je da ne postoji pružanje sistemske rehabilitacije toj djeci.
Kako su nam potvrdili u Federalnoj upravi policije, provjera bi trebala pokazati da li su osobe kojima je oduzet materijal imali namjeru da ga distribuiraju ili su slučajno došle u posjed. No krivično zakonodavstvo federacije i samo posjedovanje tumači kao kažnjivo, kaže tužiteljica Federalnog tužilaštva Hajrija Muftić Hadžiomerović.
Dakle, dovoljno da imate u mobitelu, dovoljno da imate na internetu ili bilo da posjedujete pornografiju na kojoj se djeca prikazuju u tim pozama koji ukazuju na pornografski sadržaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sastanku predstavnika Elektroprivrede BiH i tuzlanskih zvaničnika razgovarano je o izgradnji novog proizvodnog bloka u tamošnjoj termoelektrani. Projekat će zamijeniti stare i dotrajale proizvodne pogone, a struja će se proizvoditi po evropskim standardima, javlja Maja Nikolić.
Ovaj projekt je za Tuzlu veoma važan, ali za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, očekuje veći stupanj uvažavanja potreba građana Tuzle, te da izgradnja ovog objekta prođe bez dodatnog zagađenja.
Očekujemo veći stepen prava, kao što je to u zemljama Evropske unije i kao što je to i vaša namjera, dakle stvaranje jednog prijateljskog okruženja, umrežavanje naših energija.
Objekti termoelektrane Tuzla su stari već 4 desetljeća. Što nas čeka s izgradnjom novog bloka 7, pojašnjava direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Amer Jerlagić.
Govorimo o zamjenskom objektu koji će biti po performansama ravan objektu iz Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Znači sve one norme koje su pobrane, to su norme kakve vladaju u Evropskoj uniji. S druge strane, ekologija blokova na jedinici, na dvojici koji su ugašeni. Znači nisu ugašeni zato što su ekonomski skupi, nego što su ekološki neprihvatljivi.
Na koji će način gradonačelnik Jasmin Imamović opravdati povjerenje građana s obzirom da više od 4 desetljeća Tuzlaci pate zbog ogromne zagađenosti grada?
Mene ohrabruje, staro se eliminiše i stvara se novo u skladu sa evropskim standardima koje znači podrazumijeva da nema aerozagađenja, a da se proizvodnja vrši, vjerovatno podrazumijeva da nema ni zagađenja voda, znači da se riješi i problem otpadnih voda. Ja znam da je to skup ovaj projekat, ali mi sada radimo projekat rješavanja otpadnih voda za cijeli grad, a moramo dogovarati sa fabrikama, jer ne možemo mi raditi za fabrike, mi ćemo raditi za mjesne zajednice, za naselja i tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovih dana potpisan je dvogodišnji ugovor kojim je precizirano korištenje centra u selu Lukomir koje se nalazi na planini Bjelašnica i koji će se u narednom periodu koristiti kao međunarodni studentski centar za edukaciju. Kako je živjeti u Lukomiru čućemo od Mirsade Ćosić koja je posjetila ovo selo.
Selo Lukomir smješteno je na nadmorskoj visini od 1469 metara, a predstavlja jedino naseljeno mjesto iznad 1300 metara nadmorske visine u Bosni i Hercegovini. Struktura stanovnika nije ohrabrujuća.
Danas imamo možda dva momka koja žive na selu Lukomiru i jedno dijete i nekoliko staraca.
Jedan od starih stanovnika ovog područja koji je ostao vjeran svom selu je Vesel Čomar.
Nije baš sad dobro. Sve što više nam stariji, sve teže dolaze dane. Najviše nam je problem drvo, onda obezbijedi struju da imamo preko zime. Nama nestane struje pa i nemamo po mjesec dana zime.
Ovih dana načelnik općine Konjice Emir Bubalo te koordinatorica Fondacije za održivi razvoj i zaštitu okoliša iz Sarajeva GA Plus Amra Halač potpisali su dvogodišnji ugovor kojim je precizirano korištenje centra Lukomir u Lukomiru. Naime, riječ je o impozantnom objektu koji je izgrađen zahvaljujući agenciji Odrazi Sarajeva, a koji će se u narednom periodu koristiti kao međunarodni studentski centar za edukaciju, o čemu gospođa Halač kaže.
Već imamo u planu nekakve edukacije studenata kao razmjena studenta.
Načelnik općine Konjic Emir Bubalo.
To je veoma bitno prije svega zbog samih mještana na području Lukomira, da oni mogu svoje rukotvorne izlagati u tom objektu, da također mogu svoje prehrambene proizvode ponuditi svim gostima koji dođu na prostor Lukomira.
Ustupanjem ovog objekta pomenutoj fondaciji otvorile su se nove perspektive za razvoj Lukomira kao izuzetno atraktivnog područja, ali će to svakako značiti i bolji život za mještane. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ljeto u Bosnu i Hercegovinu stiglo je prije zvaničnog datuma. Zabilježene su tropske vrućine, pa je tako u Banja Luci i Zenici u 12 sati zabilježena temperatura od 34 stepena. Ipak u Mostaru je još toplije. Kako se sa toplotnim udarom nose Mostarci, čućemo od Tine Jelin.
Ekstremno visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu iznenadile su i građane i meteorologe. U popodnevnim satima ulice u Mostaru bile su gotovo prazne. Rijetki prolaznici na pitanje o toplotnom udaru odgovaraju kako nas tek ljeto očekuje.
Bez klime ni slučajno. Ne može se stvarno.
Možda je došlo to radi ovog globalnog zagrijavanja, možda je došlo do oštećenja tog ozonskog omotača. Ne možda, nego sigurno.
I ovo je stvarno neizdrživo.
Obično kažu Mostarci kad ti ostaju tabani u pločniku, kad to doživiš, onda si doživio Mostar. Ali čini mi se sada do koljena upada.
U Mostaru je jučer izmjerena temperatura od 34,8 stepeni Celzijusa, što je najviša izmjerena vrijednost u proteklih 50 godina. Ono što je zanimljivije, prema riječima federalnog klimatologa Željka Majstorovića, stogodišnji su temperaturni rekordi za peti mjesec koji su zabilježeni na području Bosne.
Na Bjelašnici 18,2, novi rekord, u Jajcu 34,2, novi rekord, u Livnu 30,9, novi rekord, u Sarajevu 32,8, novi rekord.
Novi rekordi mogli bi biti zabilježeni tokom sutrašnjeg dana, kada se također očekuju visoke temperature. Tek za vikend meteorolozi najavljuju lagani pad temperaturnih vrijednosti. Naglo zatopljenje prema informacijama iz urgentnog centra Sarajevo rezultiralo je povećanim brojem pacijenata, posebno kroničnih bolesnika koji su zatražili pomoć. Samo za jedan dan u centru je zabilježeno 12 moždanih udara. Unatoč visokim temperaturama, situacija u Mostaru ipak nije toliko dramatična. Šef službe hitne pomoći Doma zdravlja u Mostaru, primarius dr. Borislav Šukić, kaže.
Zato što se ranije nisu navikli na visoke temperature, znate, pa je to njih zateklo. A ovdje kod nas, vjerujte, redoviti je broj pacijenata.
U službi hitne pomoći upozoravaju kako djeca i kronični bolesnici moraju biti posebno oprezni. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Helsinški komitet za ljudska prava u BiH traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da upućivan bar simbolične pomoći Kini i Mjanmaru iskažu solidarnost s onima koji su u zemljotresu nevremeno doživjeli velika stradanja. Najmanje 50 ljudi je poginulo, 4000 ostalo bez osnovnih sredstava za život u jakom nevremenu provinciji Sichuan, koja je već pretrpjela snažan zemljotres. Prema najnovijem bilansu zemljotresa je poginulo preko 68.000 ljudi. Nekadašnji komandant ratnog štaba Srpske radikalne stranke Ljubiša Petković uhapšen je i danas je Srbija prebačen u pritvor Haškog tribunala, koji ga je optužio za nepoštivanje obavezujućeg naloga za svjedočenje na suđenju Vojislavu Šešelju. Po nalogu tužilaštva BiH jutros su uhapšeno oko 20 osoba koje su osumnjičene za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu CIPS sličnih karata i pasoša, ako se istovremeno izvede na Brčkom, Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu. Prema prognozi Meteo BiH sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva u sjeverozapadnim područjima moguće je kratkotrajan lokalni pljusak praćen grmljavinom. jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.